В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чи готові українці змінити своє майбутнє шляхом виборів?
Поки що нічого не змінилося, і люди залишаються в певних мріях.
Чого варте перемир'я, коли відбувається тисяча нападів на українських військових?
Окрім тисяч бойовиків терористичних бандформувань, ми маємо так само тисячі російських військовослужбовців. Загальна їхня кількість складає від 15, можливо, до 25 тисяч.
Газова війна з Росією наростає чи наближається до завершення?
3,1 мільярди, тобто закривається питання боргу до вирішення Стокгольмським арбітражем. Або він підтверджує цю суму, або він скаже, що треба більше.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Менше місяця залишилося до позачергових парламентських виборів в Україні. Вже визначений порядок того, як будуть занесені у виборчі бюлетені політичні сили. І час з'ясувати, якими будуть вибори до Верховної Ради. З якими депутатами Україна далі торуватиме шлях війни і реформ? Ці питання з гостями «Вашої свободи» В'ячеславом Ковтуном, директором Центру досліджень суспільних процесів, і Володимиром Петуховим, соціальним психологом, обговорював Олександр Лащенко.
Отже, пане Ковтун, звертаюся до гостя нашої студії, політичного експерта В'ячеслава Ковтуна. От станом на сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала понад 3 тисячі кандидатів у народні депутати від 29 політичних партій, понад 2 тисячі в одномандатних виборчих округах, із цих 2 тисяч понад 1000 самовисуванців. Багато кандидатів, чимало політичних сил. Бачимо, на тлі чого відбувається ця виборча кампанія. Знову ж таки, війна на сході, яка, незважаючи на оголошене перевір'я, насправді не припиняється. Тут і бої за Донецький аеропорт, і те, що відбувається біля Дебальцевого. Знову ж таки, ті ж самі ідеали Майдану, за які загинула Небесна Сотня, якщо пафосу додати на нашу розмову. Ви очікуєте від цих виборів, не лише як політичний експерт, а як громадянин України, що справді це буде новий законодавчий орган найвищої держави, який здатен буде пропонувати, він не має права їх втілювати як виконавчий орган, але принаймні писати ті законопроекти, які можуть бути реалізовані як справжні реформи в державі.
Знаєте, ви так багато сказали одночасно, і дуже важко сформулювати відповідь, яка б була такою відвертою, короткою, чесною. Я думаю, що це будуть чергові вибори до Верховної Ради. Це перша теза. Друга теза, як і раніше, но ця Верховна Рада оновиться. Якісний склад її, принаймні, тому що там не буде відвертих сепаратистів, зрадників українського народу, які проявили себе за останні там півроку, це теж певним чином надає надію. Проте я не готовий сказати, що ця Верховна Рада виправдає очікування населення і народу України. Чому? Ви знаєте, є виклики перед українським народом, перед українською державою. І поки що, незважаючи, ми обговорюємо персоналії, ми обговорюємо журналістів, командирів батальйонів, активістів громадських. Проте ми не обговорюємо саме той шлях, який реально задовольнив би громадян і покращив би їхнє життя після виборів. Тобто ми захоплюємося, якщо так говорити відверто, такою, знаєте, зовнішньою оболонкою, а замість того не говоримо про внутрішню. Так, кожна політична сила і головним чином президент Порошенко наголошує на необхідності боротьби з корупцією, економічних реформ, шляху до Європи і миру на Сході. Це абсолютні, знаєте, аксіоми, які навіть не можуть бути обговорені, тому що вони відповідають очікуванням населення. Але як це зробити? Я особисто не бачу, тому що ви саме сказали, йде, незважаючи на перемир'я, війна вбиває наших військових. І, чесно кажучи, я не бачу якоїсь такого, знаєте, чіткого шляху або нарису цього шляху, який би призвів до замирення, до того, що обидві сторони, в першу чергу це українська держава, почувала б себе абсолютно впевнено, що її недоторканність і територіальна цілісність збережена. Оце в мене викликає побоювання.
Може, взагалі не варто було проводити дострокові вибори у цьому зв'язку, що ви зараз кажете?
Ви знаєте, дострокові вибори – це вибір президента Порошенко. Він з цим гаслом йшов на президентські вибори. І, звичайно, що людина, яка отримала вже в першому турі майже 55% голосів, було б неправильно скористатися цим шансом для того, аби отримати лояльну більшість майбутньої Верховній Раді. Тому все було зроблено для того, щоб, по-перше, розвалити коаліцію, коли дві фракції заявили про вихід, і оголосити про дострокові вибори. Проте той закон, який був передвиборчий, я пам'ятаю, скільки було дискусій про те, що необхідно, щоб були відкриті списки, пропорційна система, але він залишився без змін. І без згоди Петра Порошенка, президента України, така ситуація була б недопустима. Але якщо ми йдемо за цим законом на вибори, це значить, що президента Порошенка така ситуація влаштовує, і такий закон. Отже, звичайно, це шлях компромісу, шлях якогось пошуку виходу для України, щоб вона все ж таки вийшла зі стану такої внутрішньої колотнечі. Але як, що буде далі, побачимо.
У цьому зв'язку, от вже, знову ж таки, Центральна виборча комісія провела жеребкування номерів політичних партій. Соціологи вже навели перші дані, хто може пройти до нового парламенту України, до нового скликання і зайняти своє місце під куполом. На ваш погляд, оці дані, вони достовірні, за вашими спостереженнями політичного експерта, і справді конфігурація, так би мовити, ця політична зміниться? Як ви вважаєте? Ясно, що, наприклад, партія регіонів взагалі не йде, так? Яка мала потужну силу в попередньому складі парламенту. Не знаємо, чи її отримують комуністи своє місце, але у них, якщо вірити соціологам, не дуже багато шансів. Хоча побачимо, що буде 26 жовтня. Це серйозна зміна конфігурації чи ні?
Ну, ви знаєте, зрозуміло, що партія регіонів, якщо з останнього, не йде на вибори, аби взагалі не допустити, щоб на сході України були обрані депутати. І таким чином це відторує шлях до того, щоб сказати, що вибори були нелегітимними, що взагалі жодного депутата від Донбасу не обрано, і це вже вільна від України незалежна територія. В цьому випадку партія регіонів поводить себе як зрадник національних інтересів України. Якщо ж говорити про загалом, ну, і хто яке місце посів в виборчому бюлетені, там, ну, для мене несподіванка, що так, знаєте, радикальна партія Ляшка на першому місці опинилася. Ну, можливо, це такий жереб так зіграв на плюс. Всі інші партії отримали такі місця, які нічого не додають і нічого не віднімають. Тобто, якщо виборець шукає певну політичну партію, чи там громадянську позицію Гриценка, чи Батьківщину Тимошенка, чи теж блок Петра Порошенка, то вони їх знайдуть, якщо захочуть. Відносно компартії, ну тут, мабуть, є певна загадка і ще, знаєте, таке питання, а чи будуть їхні ці виборці, підуть на вибори, оскільки вони ж залякані, вони їм говорять, що це хунта, бандерівці, таке інше. Ну, подивимось, побачимо. Я думаю, що мають проявити себе нові політичні утворення. Якщо вони, принаймні, не подолають 5-відсотковий бар'єр, то мають якось заявити про себе, хоча б отримавши більше 1% голосів. Я маю на увазі ту ж саму «Поміч». Це перше, що на сходу, там, може, там якась ліберальна партія, може, ще хтось, хто активно веде пропагандистську кампанію.
Тобто навіть якщо певні політичні сили не потрапляють до Верховної Ради, але наберуть відносно високий порівняно з попередніми очікуваннями результату, можна сподіватися, що потім вони на наступних виборах розвинуть цей успіх.
Україна завжди живе в очікуванні виборів. І вже наступного року будуть місцеві вибори. Отже, ті, хто зараз зуміє заявити про себе для виборців активною позицією, агітацією, своїми гаслами, вони, знаєте, є різні версії, навіть що вибори можуть бути вже на початку місцеві після Нового року, 15-го. І тоді це залежить, як кажуть, від того, які скільки місць візьме партія «Блок Петра Порошенка», тому що є різні версії. З одної версії кажуть, що вони візьмуть там 26-28%, а якщо вони візьмуть 40, то тоді у Петра Порошенка знову виникне такий соблазн проявити свою президентську волю і призначити місцеві вибори якомога скоріше, щоб закріпити цей результат. Тобто дуже багато версій, побачимо, які вони будуть за наслідками. І ще один важливий момент. Ви знаєте, от ви запитали, чи можна довіряти результатам соціологічних опитувань. Ну, я думаю, що ще місяць, ну, менше місяця до виборів, і принаймні ще тижні зі два ми можемо очікувати нових соціологічних опитувань, які будуть більш деталізовані. Тому що, ну, якщо брати досвід попередніх виборів, то дійсно більше 5 політичних сил в парламент не попадали, тобто політичних партій. І тому, принаймні, ця цифра не буде збільшена суттєво або зменшена. Але чи які сили, тут вже є питання.
Володимир Петухов, соціальний психолог по скайпу. Люди, от той званий електорат, він, грубо кажучи, більше клює от на те, що він постійно клював під час передвиборчих кампаній. Оце гречкосійство нескінченне, яке все одно триває, ці обіцянки. Зараз просто змінилися у зв'язку з тим, що відбувається на сході України. Камуфляж одягають деякі кандидати. От ці моменти. Піар, піар, піар. Чи все ж таки люди все ж таки цікавляться якимось ідейним наповненням певних програм, певних кандидатів і політичних сил? Як ви вважаєте, чи тільки зовнішній блиск цікавить потенційного виборця?
Ви знаєте, якщо ви звертаєтесь до мене як до психолога, я вам скажу, що немає нічого такого більш стабільного, ніж уподобання або світосприймання людини. Тому його там якось за останні певні місяці подолати і щось там змінити дуже важко. Я вважаю, що всі, хто був при своєму, як би мовити, то і залишиться, і таких зрушень не буде. Але ви знаєте, що акторство в політиці – це нормальне явище, тому певні кандидати, їм потрібно, як би мовити, приєднуватись до, створювати певні гранфалуни, як кажуть, створювати групи та приєднуватись до них, або поділяти суспільство на певні групи, щоб казати, що ви з нами, або ми з вами. Тобто вони одягають форму, вони запевняють певних там, створюють такі, як би мовити, ідеологічні міфологеми. Чому міфологеми? Тому що я не бачив ще такої програми, яка б сказала, що будемо робити 1, 2, 3, і це можна відслідкувати. Але якщо не можна щось відслідкувати, то це не можна сказати, що хтось досяг тих, як би мовити, мрій людських, да? Або втілив ті мрії в життя. І у нас такого зараз немає. Тому можна сказати, що поки що нічого не змінилося, і люди залишаються в певних мріях, замріяності, можна так сказати.
Про те, яким буде новий парламент, з яким Україна піде далі, з'ясовував Олександр Лащенко з гостями студії, В'ячеславом Ковтуном, директором Центру досліджень суспільних процесів і соціальним психологом Володимиром Петуховим. Що означає припинення вогню, коли триває обстріл українських військ? Як має поводитися Україна у цих умовах? Про це в ефірі «Вашої свободи» з гостями студії, радником міністра оборони України Олександром Данилюком та бійцем полку особливого призначення «Азов» Іваном на псевдо-телець розмовляв мій колега Олександр Лащенко.
Я звертаюся з першим запитанням до одного з гостей нашої студії, пана Данилюка, радника міністра оборони України. За вашими даними, Міністерство оборони України, оцей режим припинення вогню, його порушують лише проросійські бойовики-сепаратисти місцеві Донеччини, Луганщини, чи в порушеннях задіяні в тому числі регулярні російські війська?
Коли ми говоримо про те, що нас обстрілюють, треба розуміти чітко, що нас обстрілюють щонайменше з відстані в декілька кілометрів. Тобто, якщо ми говоримо про мінометний вогонь, і якщо говоримо про артилерійський і системи залпового вогню, це може бути набагато більше відстань. Так, є, звичайно, випадки, коли ми бачимо ворога впритул, але в більшості випадків, так само, як це було, власне, впродовж другої більш активної фази конфлікту, ми маємо справу з артилерією і з її обстрілами. Тобто ми не бачимо обличчя тих, хто стріляє, ми не бачимо, як вони вдягнені, ми не бачимо, хто це. Влучно вони стріляють чи ні, це не є критерій, за яким можна визначити, чи це російські терористи, чи це російські терористичні військові. Да? Ну, тобто, за великим рахунком, говорити про те, що російська армія є армією якихось неймовірних професіоналів, теж не доводиться. Так, ми повинні визнати, що ми були не готові до цієї війни, у нас не було війська, ми його створюємо зараз. Але проти нас теж не морські котики воюють, американські.
Але після того, що сталося 27 серпня, Новоазовськ, Донеччина, коли визнають не лише українські силовики, а й міжнародні спостерігачі, дійсно втрутилися в російські регулярні частини, ситуація кардинально помінялася. Ви погоджуєтеся?
Ситуація кардинально помінялася, тому що одна справа, коли ми маємо Ну, перше, кількісно змінилося, а по-друге, і технічно змінилося. Коли заходять підрозділи, все ж таки, які вміють застосовувати ті сили і засоби, які в них наявні, там, де є кадрові військові підрозділи, де є офіцери, де злагоджені підрозділи, зрозуміло, що вони краще воюють. Це, ну, для будь-якої людини зрозуміло. Але я хочу сказати, що це від початку була російська агресія, і немає значення, в який спосіб вона відбувалася. Чи силами там ССО російського спецназу і найманців, чи силами срочників і контрактників. У нас це є російська агресія, і ми її так і називаємо. Те, що стосується режиму припинення вогню, як на мене, це не позиція Міністерства оборони, це моя особиста позиція. Основна наша задача в цей сумнівний період сумнівного припинення вогню обміняти максимальну кількість наших хлопців, які перебувають
полонені. В вогні.
Звичайно, це є основне, це те, що дійсно є результативним. Це перше. Ну і друге, очевидно, що в умовах перебування там регулярних російських військ, в тій кількості, в якій вони там знаходяться, говорити про продовження наступальної операції сьогодні не доводиться.
Тобто а яка кількість є дані? Скільки? От Петро Порошенко, президент, вже давненько заявляв, що нібито 70% всіх військ виведено після укладення угод у Мінську.
Ну, ви розумієте, тут справа в тому, що враховуючи те, що Верховний Головнокомандувач озвучив таку інформацію, з мого боку було б некоректно давати якісь інші дані. Очевидно, в нього є більше інформації, але хочу сказати, що після того, як ця інформація була озвучена, ми фіксували неодноразові масові заходження колон на територію України. Має місце ротація, щоправда, але про що можна говорити абсолютно впевнено, що окрім тисяч бойовиків терористичних бандформувань, ми маємо так само тисячі російських військовослужбовців, і загальна їхня кількість складає від 15, можливо, до 25 тисяч.
15-25 тисяч.
Ну, це сукупно.
На території України.
І військові, і бандити. Ну, з великим рахунком це вони... І бандити з російської армії, і бандити просто з російських бандформувань, от вони разом десь от стільки складають. До речі, різниці між ними особливої немає, тому що так, як себе поводять з полоненими окремі представники російської регулярної армії, коли просто добувають поранених, катують, знущаються. Ну, це, скоріше, особисті відмінності. Тобто є нормальні, в принципі, ну, як можна назвати, тобто більш людяні такі окупанти, які все ж таки можуть там і води дати, і не будуть катувати.
Іде обмін полоненими, що важливо?
Ну, можливо, це основна причина.
Я надам слово іншому нашому гостеві, панові Івану, позивний Телець, правильно так називати? Yep. Це боєць уже не батальйону, а полку особливого призначення «Азов», це той самий бойовий підрозділ, який боронить одне з ключових міст Донеччини, Маріуполь. Так. Ви коли звідти повернулися до Києва?
Звідти я повернувся тиждень.
Тиждень. Yep. Якою була ситуація, от особливо після 28 числа, коли російськими військами був взятий Новоазов, скільки, 40 кілометрів від Маріуполя?
Десь так, ну... трішки більше години їзди, то до, ну так, десь 40-50 кілометрів. Якою ситуація була? В той же день, коли настав це перемир'я, був обстріляний Маріуполь. Ну, взагалі-то обстрілювалося не місто, а його окраїни. Тобто автозаправочні станції, один будинок був в той же день, чи, ну, десь так, він був трошки пошматований, там уламок попав туди. Ну, і одна жінка була вбита серед мирного населення.
Винесли чергування, в тому числі бойове, на тих місцях, які піддали обстрілу?
На той момент батальйон на всіх, ну, ключових блокпостах також був разом з військовими, несли чергування, працювали розвідувальні групи, ну, вздовж лінії цієї оборони. Тобто так були там. Ну, взагалі-то, розумієте, колега правий, бо мінімальна відстань граду, котрий там залп робить, це десь 5-7 кілометрів, мінімум. Нормальна відстань для нього кілометрів 20, для міномета кілометрів, ну, 5-7. Тобто, ну...
Залежить від калібру.
Так, ну, залежить, ну, я беру там 120.
Так, абсолютно.
Так, десь 5-7 кілометрів. Тобто, навіть їх побачити, розумієте, ну, вчора там дзвонить мій колега і каже, я от бачу десь біля кілометра, півтора стоїть КАМАЗ сепаратистами. Що робити? Я не знаю, що робити. Ну, тобто, я б такий, щоб бахнув туди птуром. Я розумію, але не можна було перемир'я. Ну, він сказав так, ну, прицілився, але тримав їх. Якщо б, ну, зрозуміло, він приїхав на блокпост, то дуже фагот і добрий вечір.
Перед тим, як зараз надам слово нашому слухачеві, до вас ключове запитання, пане Іване. Готові так. бійці Азову, інші українські силовики, дійсно втримати місто, якщо буде ще інтенсивніша атака з боку сепаратистів і, можливо, російських регулярних військ?
Я можу сказати за своїх побратимів, до останньої краплі крові це навіть не може обговорюватися. Навіть якщо не буде патронів, будемо з ножами, будемо...
А крім бойового духу, технічного оснащення?
Технічне, на даний момент вже так. Тобто було нам набагато складніше, тому що була лише стрілецька зброя, і це було трошки важкувато.
Ну добре, як я обіцяв, надаємо слово нашому слухачеві або слухачці. Нагадаю, телефон студії прямого ефіру 239-60-19, код Києва 044. Саме цей номер набрав слухач. Добрий день, тільки представте.
Алло, добрий день, я називаюся Наталка, низько вам клоняюся, пишаюся вами. Ми молимось день і ніч, щоб база, матінка Божа Почаївська відбила, так як вона Турцію відбила. Хлопці, скажіть, будь ласка, а чи зустрічали ви ті, що іменують себе православною армією? І як вони поводяться з людьми? Як вони православні, то вони мають допомагати пораненому, хай би він хто не був.
Пані Наталко, ви маєте на увазі з боку сепаратистів?
Це банк формування, російська православна армія.
Ага, ну поясніть, пане Данилюк.
Ну, я хочу сказати, що насправді вони поводять себе так само, як ісламські фундаменталісти. Це є... насправді абсолютно ксенофобська структура, яка об'єднує людей реакційної, абсолютно екстремістського світогляду. Окрім того, що вони русські націоналісти, вони ще православні фундаменталісти. От. Об'єктивно є купа доказів того, що вони проводять етнічні чистки, що вони знищують представників інших конфесій. Особливо протестантів. Тобто величезна
кількість. Так, пане Іване. Один из пленных, как бы, который попал, там был с вот этими нашивками русской православной армии, и в процессе разговора с ним, как выяснилось, что его непосредственный, как бы, командир, который ими командует, мусульманин. И мне этот, как бы, момент слегка...
Ну, были данные в прессе, что нібито, если верить этим данным, когда, навпаки, украинские силовики потрапляли в полон этим самым, значит, бійцям, вони казали, зачем вы пришли на нашу землю? Цікава така фраза з їхніх уст лунає з тих, хто з Північного Кавказу прибув. Але не будемо розпрошувати на цю тему.
Те, що стосується, так. До речі, дуже цікавий і вірно підмічений момент Іваном, що дійсно ці православні фундаменталісти абсолютно терпимо ставляться до мусульман при цьому. При тому, що вони ненавидять Київський патріархат.
Про те, яким буде перемир'я, Олександр Лащенко говорив із Олександром Данилюком, радником міністра оборони України і бійцем полку особливого призначення «Азов» Іваном на псевдо «Телець». Скільки Україна платитиме за газ? Чи умови постачання від західних компаній відрізняються від російських умов? Про це Віталій Портников розпитував гостей програми «Ваша свобода», директора енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин Академії наук України, колишнім головою прес-служби компанії «Нафтогаз України» Валентина Землянського і директора енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Омельченка.
Чи є у російсько-української сторін можливість якимсь чином вирішити питання постачання російського газу? Чи політизованість цього питання все ж таки обіцяє швидше пошук Росії якихось можливостей, щоб його не постачати, ніж реальне знаходження порозуміння? Будь ласка, давайте з вас, пане Валентин.
Ну, зацікавленості в тому, щоб не постачати газ до України, в Росії, я так би ще немає. Є певні технічні передумови для цього. Відкинемо політику, відкинемо економіку. Є технічні умови. Тобто є видобуток газу, який досить складно зупинити. Ну, тобто від свердловини до споживача, ну, є прямий зв'язок. Чим менше споживають, тим менше видобувають, а якщо вже видобуток вийшов на певний рівень, ну, цей рівень потрібно підтримувати. Ну, тобто, інакше або глушити свердловини, або спалювати на факелі. Ну, і те, і інше, воно досить витратно для Російської Федерації. Це по-перше. По-друге, це питання забезпечення транзиту. Тобто, без наявності російського газу в трубі, знову ж, технічної точки зору, ну, окрім того, що йде на транзитом на експорт, потрібна його підтримка в пікові періоди. І це також, ну, питання того, якщо Україна споживає, отримує російський газ. Ну так, технологічно було передбачено ще з радянських часів, ну так, така була задумка в системі. Потрібно, щоб цей газ був в наявності додатковий в системі, тобто створювати додатковий тиск. От два моменти технічні, які вимагатимуть або спонукатимуть Росію до того, щоб домовитися відновити поставки.
Це логічне таке пояснення з точки зору економіки. Мені здається, що там економіка не
абсолютно не технологічної точки зору абсолютно правильно сказав Валентин. Але треба розуміти, що для Росії газ це в першу чергу розглядається як військово-політичний чинник в її відносинах не тільки з Україною, а взагалі з Європейським Союзом. І тому для Путіна на першому місці в пріоритеті стоять військово-політичні завдання, да? Тобто щодо транспортування і поставок в Україну газу. І «Газпром» виконує лише елементом, тобто певним таким загоном економічним тиску на Україну, на європейські країни. Там. І не можна розглядати це питання лише з економічної точки зору, тому що економіки тут ніякої немає. Розумієте? Тобто завдання яке? Змусити газовою зброєю Україну підписати невигідні угоди і змінити свій вектор політичного розвитку. Це стратегічне завдання, яке стоїть перед «Газпромом», Кремль, яке ставить перед ним.
В принципі, якщо говорити про ситуацію, яка сьогодні складається в російсько-українських енергетичних стосунках, пане Валентин, ви говорите, що «Газпрому» це невигідно, але «Газпрому» і раніше було невигідно фактично позбавляти себе оплати за величезну кількість сировини. Я думаю, що багато хто з експертів з цього виходив, коли оцінював російсько-українські енергетичні стосунки. Але цей прогноз не виявився виправданим.
Ну, ми винесли за дужки політику. Так. Абсолютно правий Володимир, тому що є політичний чинник. Ну, давайте подивимось. У нас є атомна енергетика, є співпраця з Росією в атомній енергетиці. Проблеми є, проблем немає там до весни 15-го року. Паливом забезпечення, все нормально.
Навіть до осі. Моїм даним, до
осі. Вугілля. Зараз імпорт вугілля. Міністр енергетики Продан каже, що ми будемо імпортувати вугілля з Російської Федерації 4,5 мільйони.
Дивно, правда?
Да. І знову ж ніяких проблем не виникає.
Ну кажуть, але це ще не факт.
Ну, ми не почули там якоїсь зворотньої реакції негативної, да? Ну, щонайменше до сьогодні. А от газ, як кажуть, знайшла коса на камінь. Тобто розійтися тут достатньо складно. Мені здається, що тут проблема, ну, трошки вона полягає, якщо ми знову ж таки відійдемо від політики, вона полягає більше в економічній площині, того, що потрібно Україні розрахуватися за борги, а зараз, виходячи з фінансової ситуації, яка є на сьогодні, це складно. Це складно зробити. Проблема саме в тому. Навіть от запропоновані єврокомісаром Отінгером в умови про погашення заборгованості розміром 3 мільярди, а потім як Стокгольм там вирішить вже там чи доплатять, чи прийдуть. Це виходить, що ми сплачуємо борги по $269 за 1000 кубічних метрів. Ну, якщо перерахувати обсяг на і на суму.
Тобто там закладено саме борги погашення по 269.
По 269.
Це точно, да?
Ну давайте, 3,1 мільярди, тобто закривається питання боргу до вирішення Стокгольмським арбітражем. Або він підтверджує цю суму, або він скаже, що треба більше.
І
ну,
«Газпром» на це погоджує?
І «Газпром» на це, ну, якщо ми виходимо з п'ятничних розмов, про що говорив Новак і про що говорив Етінгер, то «Газпром» на це погодився. Угу. От в чому питання?
Ну, це цікаво достатньо ситуація.
Тому що, якщо виходити з того, що після зустрічі сказав пан Продан, що 3,1 мільярди – це передоплата за 5 мільярдів кубічних метрів, ну, виходить повна нісенітниця, тоді російський газ коштуватиме для України $620.
Ви знаєте, що якщо «Газпром» погодиться на $268, тоді
саме боргових.
Навіть боргових. Тоді це достатньо мій потужний аргумент буде на Стокгольмському арбітражі, тому що буде зрозуміло, що та ціна, яка пропонувалась раніше, 385, там 450, вона абсолютно є нереальна. Я щось не дуже впевнений, що «Газпром» на це піде. Я думаю, що там є достатньо багато підводного каміння, значить, якого ми не бачимо, і все це не є ще сформовано. Яка головна мета «Газпрому» на сьогодні? Це створити таку якусь схему типу «Росокренерго», але в новій інтерпретації, в яку втягнути наближені до української влади сили, да, тобто, і таким чином відновити ті схеми, які раніше було, щоб висмоктувати в Україні всі економічні ресурси і зав'язати всю нашу еліту на газовому, так сказати, крючку, і таким чином Україна просто перекреслила свій шлях у Європу.
Це ж не нова схема.
Да, і ось да. Цю схему хочуть продовжити, але в нові обкладинки. Це стратегічна ціль «Газпрому» і Росії – відновити цю схему.
Яку? От я не розумію, яка схема, чесно скажу. Де у прямих контрактах між «Нафтогазом» і «Газпромом» може бути схема?
Ну, на сьогодні її немає, да? Тобто,
На сьогодні... І переговори йдуть без
да, появи на посередника. Сьогодні, її немає, да? Тобто, але ставляться такі умови, які, в принципі, на сьогодні неприйнятні. Ну, наперед заплатити, вибачте, більше мільярда доларів, да? Тобто...
Вибачте, будь ласка, ми реверсом отримуємо газ за передоплатою. У нас контракти з РВЄ і з «Газ де Франс» побудовані таким чином, що ми отримуємо газ лише тільки по передоплаті.
Ну, для мене, я вважаю, що це не
зовсім. Чому «Газпром» саме пресує от по цьому моменту? Він каже, нема питань, ви в Європі берете газ, будь ласка, от умову, платіть нам також на передоплату.
Ні, ми можемо, значить, в першу чергу захищати повинні свої інтереси, не сильно прислуховуватись до пана Етінгера, тому що треба розуміти, що пан Етінгер не захищає інтереси України, да? Тобто він захищає інтереси свого бізнесу, своїх представників, і тут нам не потрібно, він хто такий Етінгер, це з правої точки зору це він ніхто, розумієте, це не суд, ніхто, він може мати свою точку зору.
Він
да?
посередник між
да, фактично сьогодні він посередник, посередник Росії, але це, Україні, але да. цей посередник, який фактично хоче віддати інтереси України, пожертвувати інтересами України за благо споживачів Європи, тобто де Україна візьме ці гроші, вибачте, Україна втратила від цього конфлікту десятки мільярдів доларів. Хто каже, хто поверне ці гроші для України? Де Україна зараз візьме ці більше ніж 3 мільярди доларів США? Це мені не зрозуміло.
А це питання переговорів реструктуризації до боргу?
Ну, поки що Росія не хоче. Вона хоче відразу отримати спочатку 2 мільярди, і потім
ще... Це питання бажання, це питання переговорів. Або ми взагалі відмовляємося від російського газу, але кажучи, ми не можемо цього зробити.
Не, переговори потрібно вести. Переговори потрібно вести, але мені здається, що ці умови, поки, які пропонує Росія, щоб ми сплатили фактично так звані борги і закуповували газ, ну, я вважаю, все ж таки позавищені. Значні ціні, при тому по предоплаті, при тому треба знати, що ця знижка дається постановою уряду Росії, може в будь-який момент бути відмінена, це фактично є кабальні умови для України, абсолютно є невигідними на сьогодні.
З гостями студії, директором енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин Валентином Землянським і директором енергетичних програм Центру імені Розумкова Володимиром Омельченком Віталій Портников говорив про те, якими будуть газові стосунки України і Росії. В ефірі програма «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі в програмі. Уряд каже, що зима буде складна, важко буде всім, але для малозабезпечених будуть полегшення.
Зима буде складна для всіх, для нас. Найбідніші верстви населення будуть обов'язково захищені субвенціями, субсидіями і компенсаціями.
Чи готова Україна визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, якщо переслідування можуть стосуватися і її власних військових?
Якщо з'являться якісь факти, і міжнародне співтовариство, там, наприклад, визнає, що ці факти вимагають розслідування, в мене нема сумнів, що Україна буде діяти відповідно до норм міжнародного права.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Світовий банк прогнозує падіння української економіки цього року у 8%. Як виживатиме економіка в умовах війни? Уряд пішов шляхом податкової реформи. 9 податків замість 22, легалізація активів заможних громадян, нульова декларація, контроль великих видатків, прогресивна шкала для так званих пасивних доходів. Припинення нарешті виплати зарплат у конвертах – це лише деякі аспекти перезавантаження податкової системи України, які обіцяє уряд. А як саме це відбуватиметься, гостя вашої свободи, міністр фінансів України Олександр Шлапака, розпитував Олександр Лащенко.
Якщо вірити даним преси, заявам урядовця, фактично є два варіанти можливого бюджету, так? І оці податкові зміни, вони передбачають ухвалення саме другого, не того, як зазвичай ухвалявся державний кошторис України, варіанту бюджету.
Так, да, це правда. Коли ми приступили до підготовки бюджету на 2015 рік, відповідно до діючого законодавства, ми підготували документ, який базується на сьогоднішніх усталених законодавчих нормах. І бюджет вийшов такий не дуже симпатичний, надто враховуючи поточну ситуацію, падіння економіки, яке доводиться розраховувати, виходячи з загального падіння ВВП, щонайменше на 6-7%, з величезними витратами, які зараз несе наша держава на проведення військової операції. Відтак, ми зрозуміли, що ми не зможемо нашим людям, нашим громадянам, які, очевидно, втомилися від невизначеності, від того, що треба затягувати паски, постійно економити, показати наступний рік як рік більш симпатичний з точки зору доходів громадян, з точки зору доходів держави. Тому вирішили запропонувати інший підхід. А давайте ми суттєвим чином поміняємо правила гри в податковій сфері, в міжбюджетній сфері, в соціальній сфері. І за рахунок цих змін ми підготували зовсім інший варіант бюджету, який виглядав зовсім по-іншому, значно цікавіше. Я думаю, для будь-кого з нас дуже важливо бачити світло в кінці тунелю і розуміти, що виконавши певні кроки, ми прийдемо до зовсім інших результатів. І так було запропоновано парламенту три пакети реформ – податкова, міжбюджетна і соціальна реформа. Ми звернулися з проханням до парламентарів, прийміть, будь ласка, розгляньте ці реформи, а відтак уряд запропонує абсолютно інший і значно цікавіший бюджет.
9 замість 22, так? Які податки тепер мають зникнути? 13 податків цілих. Це серйозна зміна.
Не зовсім зникнути. Фактично ми забираємо 6 податків, які є малоефективними, і витрати на збирання яких значно перевищують ефект від цих податків. Основно це маленькі, мілкі податки, які збираються в тому числі до місцевих бюджетів. Інші податки ми укрупнюємо і збираємо докупи. Таким чином наша система практично перетворюється в звичайну європейську систему. Вона буде повністю відповідати після прийняття наших ініціатив директивам Європейського Союзу і буде більше нагадувати цивілізовані системи податкові, такі як от у грузинів і такі як у наших інших європейських колег.
Які саме податки? От яких не буде, які укрупняться, так би мовити? Трошечки розкажіть.
Укрупнюємо, забираємо ми збір спровадження деяких видів підприємської діяльності, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ, рентоплату за транспортування нафти і нафтопродуктів, збір за місця паркування транспортних засобів, туристичний збір, збір на розвиток виноградарства, хмелярства. Об'єднуємо 4 податки в один акцизний податок, 3 податки в один екологічний податок, 3 податки в одну рентну плату і так далі. Таким чином залишиться у нас дійсно 9 податків, це разом з місцевими податками.
А щодо єдиного податку, от обіцяне зниження на 50% ставок для малого бізнесу, як це реалізовуватиметься?
Дуже просто. У нас на сьогоднішній день є 6 груп малого і середнього бізнесу. Ми їх укрупняємо дещо і робимо 3 групи. Найголовніше це те, що для третьої найважливішої групи, обсяг діяльності якої протягом року складає до 20 мільйонів гривень, це вже достатньо серйозний такий бізнес, ми знижуємо вдвічі єдиний податок. Більше того, ті, хто сплачують в такому ж обсязі податок на прибуток, знаходяться на звичайній системі оподаткування, ми повністю спрощуємо введення податкового обліку, роблячи його абсолютно ідентичним до обліку фінансової звітності. Таким чином, люди, які працюють в таких невеликих обсягах, отримують на наступні 2 роки, скажімо так, великі податкові канікули. І не тільки податкові, оскільки нашими пропозиціями заборонені перевірки не тільки податкові, але й заборонені перевірки інших контролюючих органів, санстанцій, ветслужб, інспекції цін і так далі. Ми хочемо ці 2 роки, складних роки, в яких самозабезпечення людей вийде на перший план, дати можливість їм максимально полегшити свою роботу в бізнесі.
Ще, думаю, наших слухачів і глядачів цікавий такий момент – легалізація активів заможних громадян. Тобто нульова декларація, контроль великих видатків, прогресивна шкала для так званих пасивних доходів. Трошечки в цьому плані докладніше розкажіть.
Почну, можливо, трошки здалеку. Коли ми прийшли в кабінети урядові, трапилося 27 лютого, на кореспондентському рахунку казначейства було 108 тисяч гривень, і на рахунках Національного банку у нас був нуль, а в Ексімбанку було близько 100 мільйонів доларів. Це те, чим володів уряд на той момент. Для порівняння, сьогодні на ранок у нас близько 11,5 мільярдів гривень на коррахунку, більше 2,2 мільярда доларів. Все це ми змогли зробити, в тому числі міняючи податкову систему. І одна з перших ідей і задач, яку прем'єр ставив перед нами, як Міністерство фінансів, створіть робочі групи по найбільш болючим темам.
Тобто, як за вашими словами, ця от реформа вже втілюється? Це не лише план на наступний 2015 рік?
Ми вже провели два великих пакети реформаторських дій. Чому не збирали докупи? Ви цитували сьогодні Бендюки, це я задоволений процитую.
Ну, ще, так, ми повернемось до цього.
Ми, коли з ним зустрічалися вперше, зразу майже після приходу до влади, і коли він чув, що у нас починаються розробки планів різних на 100 днів, на рік, на два, Бендюки говорив цікаву фразу, каже, зробіть такий план на 100 днів, потратьте на це 3 тижні, а потім повісите його собі на могильний хрестик. Робіть, негайно робіть, хай кроки, хай півкроки. І ми так і діяли. Перші зміни були внесені вже в квітні місяці. І вже в квітні місяці нам вдалося підняти ренту на залізну руду в 4 рази, чого попередники не робили з огляду на те, хто мусить платити цю ренду.
Так звані олігархи, великі підприємці.
Так звані олігархи, правильно. По-друге, ми зайнялися легалізацією так званих пасивних доходів, до чого теж не могли підступитися.
Що таке пасивні доходи, не всі знають?
Є активні доходи громадян, це в основному заробітна плата. Пасивним доходом називаються фактично всі інші доходи, які ти отримуєш, не вкладаючи особливої праці. Поклав кошти на депозит в банк, отримав відсоток, це пасивний дохід. Здав в оренду свою квартиру, наприклад, це теж пасивний дохід. Отримав доходи від облігацій, цінних паперів, це теж пасивний дохід. Оце і називається пасивними доходами. Вони не вкладалися податком і оподаткуванням, тоді як це одна з дуже важливих статей доходів в будь-якій європейській державі. Ми запропонували розпочати таке оподаткування, була велика дискусія, і тим не менше ми змогли зробити це. Також ми підняли в той же перший раз достатньо суттєво акцизи на такі шкідливі речі, як алкоголь, тютюн, що дало нам достатньо серйозний дохід в казну державну. Вдруге, в липні місяці ми знов внесли достатньо суттєві податкові зміни, були великі дискусії. Там хочу задати три речі, ну дві речі, скажімо так. Це рента на газ і нафту. До сих пір дуже багато нас за це критикують, однак моє переконання полягає в тому, що за надра, які належать нашим людям, ті, хто їх добувають, повинні платити, платити високу ціну, а не ту, яка, на жаль, платилася до того. І друге, нам вдалося провести рішення про електронне адміністрування податку на додану вартість. Ми переконані з 1 січня 2015 року, коли ми запустимо цю систему, ми нарешті забудемо про такі теми, як відкати за відшкодування податку на додану вартість, забудемо про податкові ями, площадки і таке інше. І в додаток до цього ми запровадили публічні звіти по ПДВ. Будь ласка, сьогодні виходьте на сайти казначейства, ви прочитаєте, кому відшкодовують податок на додану вартість посуб'єктно, в яких сумах.
Тобто забезпечення прозорості.
Абсолютно. А отже, третій пакет ми готуємо і підготували під бюджет 2015 року, перепрошую. Я не хочу сказати про те, що ми вигадали якісь новації. Аж ніяк. Ви говорите про те, що і попередники займалися тим, поза всяким сумнівом. І попередники попередників займалися. Треба було нарешті зібрати все найкраще, що було напрацьовано за ці часи, і проявити волю для того, щоб запровадити це в життя. Що ми і намагаємося робити?
На тому слово нашому слухачеві або слухачці, глядачеві або глядачці. Добрий день, ви в ефірі, маєте змогу безпосередньо поспілкуватися з міністром фінансів України паном Шлапаком.
Огромний Сум Сталобис. Пане міністре, у мене до вас два питання. Перше питання. Коли буде виконуватися рішення суду по дітям війни? Це перше питання. І друге питання. Чи будуть дітям війни якісь доплати чи що пенсіонерам? Ви розумієте, що зима настає... Пенсіонери будуть з голоду здихати.
Зрозуміли ваше запитання, шановний слухачеве, але, правда, вони не зовсім по темі нашої програми, але можете, пане Шлапак, на них все ж таки відповісти.
Складна ситуація, дорогий слухач, з усіма нашими пільгами і категоріями. Ми виконуємо рішення судів в рамках наших бюджетних призначень. Хочу сказати вам, що сьогодні рішень судів таких на суму близько 7 мільярдів гривень. Натомість в бюджеті у нас сума значно скромніша. Скромніша, оскільки вона складає близько 200 мільйонів, там наша програма і програма Мін'юсту. От по черзі ці рішення судів потихеньку виконуються і будуть. В противному разі ми виконувати їх ніяк не зможемо. Щодо складної зими, зима буде складна для всіх, для нас. Найбідніші верстви населення будуть обов'язково захищені субвенціями, субсидіями і компенсаціями. Звертайтеся в відділ соціального захисту. Ми придумали абсолютно нову систему, яка дозволить суттєвим чином розгрузити ваш гаманець при оплаті житлово-комунальних послуг.
З міністром фінансів України Олександром Шлапаком розмовляв Олександр Лащенко. Російська влада звинуватила українських урядовців в організації вбивств, геноциду і застосуванні заборонених способів ведення війни. Чим на це відповість Україна? Про це Віталій Портников розпитував керівника Головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України Юрія Рубана і дипломата, знавця міжнародного права, колишнього суддю Міжнародного кримінального трибуналу із колишньої Югославії, представника України в Раді ООН з прав людини Володимира Василенка.
Агресію проти України розпочала Росія. І те, що відбувається сьогодні, це продовження тої агресії, яку була розпочата ще 27 лютого 2014 року. В ході цієї агресії саме російські найманці і російські збройні сили застосовують види зброї, які не мають вибіркової дії, ну там град, смерч і так далі. І відбувається масове нищення населення і масове і умисне нищення інфраструктури в зоні бойових дій і поза зоною бойових дій. Оце і є воєнні злочини і злочини проти людяності, які ну, такі дії кваліфікуються саме так в статуті Міжнародного кримінального трибуналу.
До речі, ви не пам'ятаєте, Рейх не запроваджував кримінальних справ проти високих посадових осіб країн союзниць під час Другої світової війни? Адже теж було проти, був матеріал бомбардування мирних міст, підрив інфраструктури. В принципі, якщо б німецькі суди хотіли б розпочати справу проти Рузвельта, Черчилля і Сталіна, і інших таких військових, у них набралося б матеріалу на 25 процесів. Дивно таке, що їх судили в Нюрнберзі, а не Рузвельта і Черчилля.
Ну, як мінімум, ми можемо згадати, що коли у Гляйвіці переодягнені СС атакували цю саму німецьку радіостанцію, то відразу, от абсолютно в таких же виразах, міністр пропаганди Геббельс оголосив польську сторону винною у геноциді німців і взагалі у всіх можливих смертних гріхах.
Так, правда, що стилістика... він був точніший, тому що він говорив саме про німців, а товариш Маркін говорить про національну групу російськомовних ліц. Хто це?
Це взагалі безграмотне... Для юриста це безграмотно.
Ну, звичайно, для політика, але це політичне. Прийом. Це, звичайно, політичне. І тут вже ми заходимо, так, тому що ця заява, звичайно, вона поза полем права, тут я повністю з вами погоджуюсь, вона виключно на політичному полі. Це політичне поле, воно якби має два виміри. Одне, це, звичайно, внутрішньоросійське поле. Це, знов-таки, спроба після тих протестів, після того, що в російському суспільстві, все-таки, мені здається, зріє якесь несприйняття тої політики Російської Федерації по відношенню до України. Особливо це зрозуміло, що ті домовини, які повертаються в Росію або не повертаються, тому що відбувається з тілами російських солдат. Це окрема історія, яку б господину Маркіну треба було б запитати у командирів, куди подіваються тіла тих солдат, які загинули, у російських командирів, куди подіваються тіла тих солдат, які загинули в Україні. Ну, то вже їхнє внутрішнє питання. Але вони хочуть наступне. Оце все рускоязичне, і ти постійна теза, яку, до речі, вчора повторив знову пан Путін, що ми ж насправді дуже близькі народи і так далі. Насправді російському споживачу цієї інформації російської пропаганди говорять про те, що це геноцид геноцид, який то зараз почався в Україні, ну він загрожує вам в Росії. Тому що насправді, якщо це НАТО, Захід, що там завгодно, бандерівці, фашисти, насправді вони мріють винищити всіх росіян. І єдине, що рятує вас, це, звісно, висока рука господина Путіна і отаких господ, як цей Маркін і всі інші, які вас захищають від цих геноцидів. Це перше, що чітко читається, це додатковий засіб мобілізації російського суспільства на ґрунті отієї тотальної якоїсь ненависті, цієї пропаганди, яка оце те, що ми бачимо, це все катастрофа.
Ну і розпалювання ненависті проти України, звичайно, і українців.
Ви знаєте, що мене зацікавилось в усіх цих звинуваченнях? Не в цьому документі, от попередніх повідомлених, які були. Ви знаєте, що там немовби затримали якогось солдата добровольчого батальйону, який немовби сам перейшов на територію Російської Федерації, тому що хотів отримати медичну допомогу. Його знайшли в лікарні і дізналися там, хоча він був в цивільному, що він солдат добровольчого батальйону, він зізнався, що він вбивав мирних мешканців спеціально і отримав за це гроші від Ігоря Коломойського. Чи вони ж там були просто розписки? Але справа не в цьому. А в тому, що чому я кажу, що це сталінське правосуддя? Там немає жодних доказів, окрім цього зізнання. Пам'ятаєте цю знамениту формулу Андрія Януарія Вишинського? Признання царіце доказательств. Ось це воно там відновилося.
Пане Віталію, бачите, тут я просто не знаю, глядачі ж, мабуть, і слухачі бачили. Знають трошки про передісторію. Ми ж давайте згадаємо передісторію цієї історії. Давайте пунктиром згадаємо. Що спочатку з'явилася інформація про так званих 400 тіл, які десь там викопані десь. Потім виявилося, причому сам же господин цей Пушилін сказав, що це взагалі сумарна кількість тіл, які в моргах, і які включають в себе в першу чергу людей, які загинули від бомбардувань, від обстрілів і так далі. Після чого з'являється заява оцього мутного добродія, який там з латвійським громадянством і прізвищем, але який відрекомендувався, що він якийсь член правозахисної групи, мало не під егідою ОБСЄ, який потім, як виявили, розкопали журналісти, до речі, російські, який, виявляється, балотується від руського блока на майбутніх парламентських виборах у Латвії. І цей добродій, який, до речі, служив у десантних військах Російської Федерації, а потім перекваліфікувався в правозахисники,
ну, такий новий Алкс.
Да, він оголосив, що там є жахливі факти і так далі. В найменше спроба перевірити ці факти, вони розсипались. Це були знамениті там тези в стилі оцього розіп'ятого хлопчика, що там якісь жінки і так далі. Потім свідчення показали, що мова йде про чоловіків з довгим голосом. Оце все варево, яке абсолютно порожнє. Воно базується виключно не на свідченнях, ні на фактах, не на, так би мовити, корпусі доказів, а просто на інформаційних повідомленнях. І в зв'язку з цим, то що ви кажете, з'явилась необхідність хоч якось підперти чимось. І тут з'явився цей добродій, який нібито солдат із батальйона, і який нібито дав ці свідчення. Що це за обставини, що це за свідчення? Звичайно, діло це дуже мутне. Но політичне замовлення, от, власне кажучи, це якраз те, що ви кажете, сталінська тема. Тобто, з'являється спочатку звинувачення, потім під нього негайно з'являються люди, які підтверджують це своїми голослівними заявами і більше нічим.
Ну і тут треба стрілки перевести. Справа в тому, що воєнні злочини і злочини проти людяності чиняться саме військовослужбовцями російських збройних сил і найманцями, які контролюються, фінансуються, зброюються Російською Федерацією. І не випадково, це все не випадково. Справа в тому, що, ну, наскільки мені відомо, у нас і СБУ, і на Міністерство внутрішніх справ, вони документують ці випадки воєнних злочинів, які чиняться російською стороною. І рано чи пізно це за це прийде, доведеться відповідати.
Але це от рано чи пізно мені дуже цікаво з точки зору взагалі юридичної, тому що ми багато говоримо. Путіна там чекає Гаага, а насправді які є реальні міжнародні механізми для покарання, якщо не самого Путіна, та принаймні посадових осіб Російської Федерації військових. Віталій, що з цим робити?
Значить, з цим робити є вихід з точки зору права, є вихід. Україна повинна заявити про визнання обов'язкової юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо подій, які відбуваються в Україні, починаючи з 27 лютого 2014 року, які пов'язані з збройною агресією Росії проти України. ті всі матеріали, які накопичені українськими правоохоронними органами, українською прокуратурою, мають бути представлені Міжнародному кримінальному суду для того, щоб Міжнародний кримінальний суд відкрив провадження.
Я думаю, що цього ніхто не зробить.
Ти більше це ще легше зробити, так?
Я чому?
Чому? Ну, хай пан Юрій скаже, що я хочу додати, я вам поясню,
наскільки,
чому.
Наскільки мені відомо, в Верховній Раді України зареєстрований законопроект, який поданий народним депутатом Ляшко, щодо визнання, щодо постанови, яка
ви визнання. Ви мене ще раз переконали, що ніхто цього ніколи не зробить. Будь ласка, прізвищем людини, яка подала законопроект. Хотіли щось додати?
Ні, я просто хотів додати от що, що між іншим, використання збройних сил Російської Федерації в Україні є злочином і за російськими законами. Цим треба було б заботитися господину Чуркіну.
Ну, слухайте, їм це все по барабану, вибачаюся.
По-перше, дозвіл на використання, хочу нагадати, скасований Совєтом Федерації. Це одна з, так би мовити, передумов результатів Женеви. Хотів би нагадати, що найманство є тяжким кримінальним злочином у законодавстві самої Російської Федерації і так далі. Тобто, якщо мова йде про правову процедуру, мені здається, що в Міжнародному суду буде набагато легше прийняти це рішення, хоча б тому, що громадяни Російської Федерації, вони чинять злочин відповідно до законодавства самої Російської Федерації.
Я хочу вам я хотів вам опанувати. Я вам поясню, чому.
Да,
опанувати саме тому, що є досвід Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Йогославії. Республіка Хорватія, скажімо, визнала юрисдикцію цього трибуналу по відношенню до тих подій, які відбувалися після розкладу Йогославії, ще раніше, ніж, скажімо, це зробила Республіка Сербія. Правда? Ну, згадайте, чи це було...
Ну, там не потрібно було визнання юрисдикції. Ну, це була резолюція Ради безпеки.
Позвичайно, але Хорватія погодилася з тим, що вона має видавати людей, які причетні до злочину.
А, ну це вже інша справа. Вона погодилась, так. Да.
От, значить, це призвело до того, що там на лаві підсудних, скажімо, опинилися не тільки Слободан Мілошевич, а Радован Караджич, а генерал Владо Готовіл, якого хорвати досі вважають своїм національним героєм. Да. Незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд визнав його причетність до військових злочинів на території колишньої Йогославії. Це ми можемо... Ми прекрасно розуміємо, що відбувається під час бойових дій на території цивільної країни. Так? Де не поле бою, а де звичайне місто, селище і таке інше. Так що мені здається, що якщо ми визнаємо цю юрисдикцію, у нас самих можуть виникнути серйозні проблеми із доказами, що навіть і та, і інша сторона можуть бути винні
у
порушенні прав війни. Ми до цього готові?
На війні, як на війні, ще стародавні римляни казали «Inter arma silent leges» – під час війни без, закони мовчать.
Ну, от це ж питання, наскільки ми готові до того, щоб не тільки російські, скажімо, там найманці і військовослужбовці потрапляли під юрисдикцію такого трибуналу, що вони щось роблять на території України, але й українські військові командири, скажімо, добровольчих батальйонів.
Ну, я хочу нагадати, що ключова теза пролунала вже давно у президента України і, власне кажучи, хочу нагадати, що наказ президента один з перших – це те, що максимально уникати жертв серед мирного населення. Це і рішення ВРНБО.
Воно але це було не так реально зробити,
чекайте,
як наказати.
Ми ж говоримо про політичну позицію. Чекайте, ми ж говоримо про політичну правову позицію. Тобто, і друге, що я хочу підкреслити, і це теж дуже важливо. Послухаємо виступ пана цього, як цей добродій називається, оцей слідственного комітету.
Маркін,
да? Виступ відбувається на фоні цікавих процесів правових всередині Російської Федерації. Якщо я правильно розумію, Росія ж там готується вийти з-під юрисдикції Європейського суду з прав людини. Іншими словами, там відбувається процес, коли Росія ізолюється від міжнародного права, від оцього механізму міжнародного захисту. Зараз де юре цей процес відбувається. Україна ніколи таке собі не дозволяла, і, по-моєму, Україна завжди в всіх своїх позиціях говорить про те, що ми стоїмо на нормі міжнародного права. Наприклад, мені чим здається, що українська сторона, якщо хочете, виграла, вживу такий термін, коли українська сторона відразу сказала, що, наприклад, в історії з цим збитим малайськими авіалініями, українська сторона відкрита до міжнародного розв'язку, розслідування, до того, що міжнародні організації будуть вести це розслідування, і відповідно вони отримали, хочу нагадати, рішення Ради безпеки ООН і так далі щодо розслідування. Але в мене немає сумнівів, що якщо з'являться якісь факти, і міжнародне співтовариство, там, наприклад, визнає, що ці факти вимагають розслідування, в мене немає сумнівів, що Україна буде діяти відповідно до норм міжнародного права.
Із керівником головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України Юрієм Рубаном і дипломатом та знавцем міжнародного права, колишнім суддею Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії Володимиром Василенком у київській студії програми «Ваша свобода» говорив Віталій Портников. І це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре. We'll be right back.